Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 17. Nodaļā. Ceļā uz Jeruzālemi Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās izstālēm un skaļā balsī sauca: Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums. Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: ejiet un rādieties priesteriem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu, un Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava vaiga pie viņa kājām, un tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja: vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības? Kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā vien šis citautietis? Viņš tam sacīja: celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Āmen. Kungs Jēzu, tavi dzīvības vārdi, lai pie mums piepilda tavus brīnišķos darbus. Lai tavi vārdi neatgriežas arī mūsu dēļ pie tevis tukšā, bet ka tie izdara to, par ko tu tos sūti. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs ir nocietinājis savu vaigu cietu kā kramu un vērš savus soļus uz Jeruzālemi. Tā mēs lasām rakstīt pie Lūkas, jo viņš zina, kas viņu tur sagaida. Viņš gan par to runā saviem mācekļiem, bet ienenieka no tā nesaprot, jo viņu prāts ir aptumšots un aizkavēts. Šī pieminēšana, ko Lūka piemin, ka tad, kad viņš darīja šo darbu, viņš bija ceļā uz Jeruzālemi, atgādina mums, kas ir mūsu spēka un dzīvības avots. Tas ir Kristus krustā sistais dzīvības Kungs, kura asinis dzīvinoši plūst uz mums šķīstī no visiem mūsu grēkiem. Jā, un arī mūsu miesa tiek kādreiz atspirdzināta līdzi. Un tad mēs lasām, ka viņš nonāk apvidū starp Samariju un Galileju. Tātad viņš gāja uz Jeruzālemi pa garāko, nērtāko ceļu, kur ļaudis varēja vaicāt, kāpēc tā, bet kur mēs tūlīt arī uzzinām atbildi. Tur ir kāds ciems, pie kura viņi gaida 10 spitālīgi vīri. Un pie šiem vīriem Dieva godībai jāparādās. Tāpēc Jēzus iet pa šo ceļu. Un mēs lasām, viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās izstālēm un skaļā balsī sauca: Jēzu, mācītāji, meistar, apžēlojies par mums. Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: ejiet, rādieties priesteriem. Jēzu sagaida pulks pagalam nelaimīgu ļaužu. Tie nav parasti slimnieki. Tie ir slimnieki, kur savu slimības dēļ tiek uzskatīti par nešķīstiem, nolādētiem un no draudzes nošķirtiem. Šī ļaunā slimība, spitālība, kas mūsdienās ir dziedināma, tajos senajos laikos nepadevās ārstu un cilvēku gudrībai. Un ļaudis redzēja, ka bieži vien šī slimība bija kā Dieva sots. Mēs lasām vecajā derībā, kur pret Mozu sacēlās Mirjam un Ārons, un Mirjam tai pašā brīdī kļuva balta no spitālības, kur kāds Izraēla ķēniņš, Jūdu ķēniņš, gribēdams sev uzņemties arī priestera amatu un kalpošanu, gāja tā kunga namā, lai kvēpinātu, un tas kungs par sodu viņa sita ar spitālību. Tajā pašā brīdī viņš kļuva balts no spitālības. Vēl vairāk uz to, ka šī ļaunā slimība ir kā priekštēls, kā norāde, kā simbols grēku varai, kurā cilvēks ir kopš grēkā krišanas padots. Tā ir vienīgā slimība, par kuru ir sacīts, ka tie, kas ar to slimo, tiek nošķirti no saviem mīļajiem tā, it kā tie būtu miruši. Neviens par viņiem vairs nevarēja rūpēties, neviens viņiem nevarēja vairs klāt gultu vai viņu brūces apkopt, neviens nedrīkstēja viņam pieskarties. Nevelti šo slimību vecajā derībā sauc par nāves pirmdzimto. Tā viņa bija izcelta no visām slimībām, jo mēs zinām, ka Mozus bauslība neaizliedz apkopt, nedz ar mēri, nedz ar kādu citu sērgu sirkstošos. Tu cilvēki paši baidās un nenāk klāt. Bet citādi bija sacīts par spitālību jeb lepru. Šie cilvēki, lai kas viņi būtu, vai ķēniņi, vai bagātnieki, vai nabagi, tika nošķirti no visiem pārējiem. Un tad viņi sameklēja citus tādus pašus nelaimīgos, kuri bija lemti drūmam liktenim. Iedomāsimies, pat tad, ja spitālīgajam bija nauda, viņš nevarēja aiziet uz tirgu vai veikalu, jo viņš nedrīkstēja ar visiem citiem kopā būt. Un pat tad, ja viņam bija nauda, kurš tad šādu naudu ņemtu, jo tad arī viņš pats sevi apdraudētu un kļūtu nešķīsts. Cik apgrūtināta bija šādu ļaužu dzīve. Bet arī vēl citā ziņā. Šī slimība ir kā zīme grēcīgumam, kurš ved nāvē. Tam, ka tas, kurš dzīves būdams savos grēkos, jau ir miris. Miris garīgi. Tāpat kā ar spitālības sirkstošie bija miruši vēl dzīvi būdami. Kā miroņi viņi staigāja un zaudēja vienu locekli pēc otra. Itin kā kapā guldīti. Jā, bet vēl dzīvi. Bet vēl viena pazīme, ka spitālībai līdzīgi ar grēka varu, ir tas, ka pirmā pazīme, kas liecina par spitālību, ko pats cilvēks varbūt uzreiz tā nemaz neapzinās, ir tas, ka viņš savaino savas rokas un kājas, tāpēc, ka viņš nejūt sāpes. Viņš pirms tam tās bija jutis. Ja viņš kaut kam karstam pieskartos vai kaut kam asam vai atsistu savu kāju pret akmeni, viņš uzreiz sauktu, ai, man sāp. Bet, kad spitālība sāk nomākt viņu miesu, viņam nesāp. Viņš nejūt. Tieši tāpat ir ar mūsu grēkiem. Tanī ziņā ir kaut kas līdzīgs. Kad cilvēks vēl lai arī grēcinieks būdams nav savām kārībām pakļāvies, pirmā reize, kad viņš nodara sev pāri, kādu grēku izdarīdams, kādreiz ir mokoša un sāpīga, viņam tiešām ir jārauda un jābrēc, kā man sāp. Bet pamazām, ka šī grēka spitālība cilvēku pārņem, viņš vairs nejūt, viņam vairs nesāp. Tas, kas viņu kādreiz biedēja, mulsināja, sāpināja, dzird vai izmisumā, pēkšņi viņam kļūst vienaldzīgs. Un tad tāpat kā spitālīgajam sāk krist nost viņa ķermeņa locekļi šīs slimības dēļ, arī grēka spitālība pārņem savu varā cilvēka dvēseli. Un kaut kas ļoti būtisks sāk zust te viens, te otrs, te trešais. Vēl vairāk mēs redzam, ka tad, kad spitālīgie brīnumainā kārtā vai iedomājās vai tiešām tika dziedināti, tiem bija jāiet rādīties priesteriem. Un ja tiešām viņi būs bijuši šķīsti, tad viņiem bija jāpienes vainas upuris, kā par grēku. Tādējādi mēs varam sacīt, ka šī līdzība starp spitālību un grēku ir tik liela, ka uz to mums norāda arī Mozes bauslība, kas visādi citādi lika gādāt cilvēkiem par saviem tuvākajiem, kas bija postā, nelaimē, badā, slimībās. Tad šeit, kur kāds no viņu tuviniekiem bija pēkšņi iemantojis spitālību, viņam nedrīkstēja īsti vairs palīdzēt, pieskarties un par viņu gādāt. Tā šie ļaudis staigāja apkārt, lūgdami žēlastību, žēlastības dāvanas, lai varētu izdzīvot. Un šie ļaudis bija dzirdējuši par Jēzu. Viņi nāca viņam pretī jau gaidīdami. Tie apstājas iztālēm un skaļā balsī sauc. Jēzu, mācītāji, meistar, apžēlojies par mums. Un Jēzus šajā brīdī rīkojas pavisam neparasti. Viņš patiesībā katreiz rīkojas pavisam neparasti. Pavisam citādi un atšķirīgi kā citās reizēs. Droši vien šie vīri bija dzirdējuši par to notikumu, par kur mēs lasām, ka uzreiz pēc Kalnas prediķa 8. Mateja evaņģēlija nodaļā pie viņa pienāca kāds spitālīgais, pielavījās un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un Jēzus nevien sacīja, es gribu, topi šķīsts, bet pieskārās viņam roku. Tik tu šis spitālīgais par nāves briesmām nebēdādams bija viņam pietuvojies, ko aizliedz Mozes likums. Tāpat ar citur mēs redzam, kā viņš rīkojas, citur viņš ar vārdu dziedina, citur ar pieskārienu, citreiz taisa dubļus un iezieš acīs deredzīgajiem, un viņš to predzīgs. Bet šeit viņš neko nesaka par dziedināšanu. Viņš tikai saka, ejiet un rādieties priesteriem. Šeit mums ir pamācība mūsu ticībai. Vispirms mēs redzam šo ticības piemēru pie šiem 10 spitālīgajiem. Viņi nedarīja, kā bieži vien mēs dzirdam apkārt, kur ļaudis saka, kāpēc man jāiet baznīcā, es Dievu varu lūgt arī mājās. Vai ta viņi nevarēja savā kaktiņā lūgt? Vai ta viņi nevarēja kaut kur tanī vietā, kur viņi atrodas, vienmēr Dievu piesaukt? Viņi jau to bija darījuši. Ne vienu, ne divas, ne desmit, ne simts, ne tūkstošiem reižu. Un Dievs, kas zina visu un dzird visu, nebija viņas dziedinājis. Bet tad viņi nāk uz to vietu, kur Dievs savā žēlastībā ir sūtījis savu dēlu. Viņi pazīst šo vīru, viņi zina, kā viņi sauc. Viņi sauc Jēzu, meistar, tu proti visas lietas, apžēlojies par mums. Viņi zina to, ko cilvēki kādreiz aizmirst. Dieva žēlastība un palīdzība mums ir apsolīta Jēzū, jo nav neviena cita vārda debesīs un virs zemes, kurā mums būtu dota pestīšana. Neviena cita vārda. Viņi zin viņu meklēt un neatlaisties un lūgt pēc žēlastības. Mums tas jāmācās. Mums arī vienmēr jāatceras, ka tur, kur ir Jēzus, ir mums pestīšana un glābšana. Kur tad viņš ir? Protams, viņš vairs nav tādā veidā klātesošs, kā tur, kur šie vīri varēja viņu redzēt ar savām acīm, dzirdēt ar savām ausīm. Bet viņš ir klātesošs pēc savu apsolījumu. Kur divi vai trīs, viņš saka manā vārdā, ir sapulcējušies. Es esmu viņu vidū. Tāpat arī mēs lasām, ka debes braukšanas dienā viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, viņš saka, redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Šos vārdus ar zelta burtiem vajadzētu rakstīt visos dievnamos. Redzi cilvēku, Dieva dēls saka, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tur, kur tiek mācīts turēt visu, ko viņš ir pavēlējis, viņš ir klātesošs ar savu miesu un asinīm svētajā vakarēdienā, ar savu dzīvu darošo vārdu, tur, kur viņš, šis vārds tiek sludināts. Un viņš nemainīs savu klātbūtnes vietu. Šie vīri, desmit spitālīgie pie tiem apstākļiem, kuros viņi bija, zināja, ka tur ir tā vieta pie Jēzus, kur Dievs ir nolēmis cilvēkiem palīdzēt. Viņos bija liela ticība. Viņi nešaubījās. Nāca un lūdza, prasīja, jo nelaime atver sirdi lūkšanām. Patiesi, kad cilvēks nonāk ļoti spiedīgos apstākļos, arī tie, kas nereiz nav mēģinājuši, mēģina lūgt ar asarām, ar aizgrābtību, ar neatlaidību. Dievs ir iededzis viņos ticību. Un tad mēs lasām tālāk. Kad Jēzus viņam teica, ejiet un rādieties priesteriem, proti aiz šiem vārdiem viņi varēja nojaust, ka viņi būs dziedināti. Jo citādi jau nav ko rādīties priesteriem. Citādi priesteri viņus uzreiz ar padzītu. Viņi aizgāja un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Šie vārdi ir tikuši dažādi saprasti. Mēģinot kaut kā izskaidrot, kāpēc, pateikties atgriezās tikai viens un deviņi nē. Citi iedomājas, ka viņi ir mērojuši garo ceļu līdz priesteriem, un tad priesteri viņus atrunājuši, zaimodami Jēzu un sacīdami, nē, tas ir vienkārši Dieva prāts, Jēzum ar to nav nekāda sakara, vai kā citādi, bet tas būtu prasījis, daudzas dienas vai pat nedēļas. Bet šķiet, ka šis stāstījums nav tāds, ka tas ir noticis tūlīt pat tanī pat dienā. Pirms viņi ir aizgājuši līdz priesteriem un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ skaļā balsī slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas krita uz savu vaiga pie viņa kājām. Un tas bija samarietis. Redziet, mīļie, šie ļaudis uzreiz saņēma atbildi savai ticībai. Arī mēs, kristīgā draudze, to zinām, kā tas mēdz reizēm notikt. Kur kādreiz kādi slimnieki un pat mirēji ir lūguši par viņam aizlūgt. Un tad, kad draudze ir lūgusi, šie ļaudis ir varējuši liecināt, pulkstens 11. svētdien es pēkšņi saņēmu dziedināšanu. Kas ir šie pulkstens 11? Tad, kad draudze sapulcējusies pulkstens 10. Uz dievkalpojumu, pulkstens 11. Lūdz un aizlūdz. Kur citkārt mēs to dabonam dzirdēt no kādiem apgrūtinātajiem, kur ārsti nevar palīdzēt, kur viņi paši vairs nezin padoma, ka tikko kāds viņus svētīs vai lūdzis par viņiem, viņi tūlīt ir sajutuši savā miesā, ka viņi tapuši dziedināti. Tā arī šie vīri. Viens no tiem brīnišķīgi to apliecina, ka viņš ceļā būdams ir pēkšņi sajūtis, ka ir dziedināts. Viņa miesa mirusi, lai arī vēl dzīva, pēkšņi atdzīvojās. Bet mēs redzam, ka ne tikai miesa, līdzi atdzīvojās viņa dvēsele un viņa gars. Mēs lasām, viņš griezās atpakaļ skaļā balsī, slavēdams Dievu. Cik neizteicam bija šī cilvēka laime, pēc grūtajiem laikiem, ko viņš bija pieredzējis. Viņš varēja no malas citiem likties pavisam sajūcis prātā, kur viens spitālīgā drēbēs iet pa ceļu bļaudams, gavilēdams, raudādams, smiedamies, Dievu slavēdams. Cik pilna pateicības un aizgrābtības ir viņa sirds. Cik nu viņš atkal var sajust to, ko iepriekš nav varējis just, ne tik ar saviem locekļiem un miesu, bet ar savu dvēseli, kas arī bija aprepējusi no grēka varas un visiem uz augumiem. Viņš nāca atpakaļ, slavēdams Dievu skaļā balsī. Un Jēzum, pateikdamies, tas krita uz savu vaiga pie viņa kājām, ar asarām acīs. Un šim nelaimīgajam vīram Jēzus ko jautā. Un šie jautājumi rāda kādu pārsteidzošu lietu, par kuru varam brīnīties mēs, kā tas sanāk, ka no 10 dziedinātajiem viens atgriezās atpakaļ, lai sacītu pateicību. Vai tiešām tas var būt? Tur vajag būt kādam saprātīgam skaidrojumam. Bet mēs redzam, ka arī Jēzum nav nekāda saprātīga skaidrojuma. Viņš ir izbrīnīts, skumdināts un sarūktināts. Viņš prasa tam vīram, kurš ar asarām acīs un ar gavilēm atgriezies, pateikdamies par savu dziedināšanu. Viņš prasa, vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības. Un mēs nedzirdam šī vīra atbildi. Viņš jau maz nevar uz to atbildēt. Kā tas var būt, ka šie 9 nav nākuši atpakaļ? Kur ir tie 9? Viņš nezin teikt, viņš klusē. Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā viens šis citautietis? Jēzus nu jau skatīdamies uz tiem, kas viņam apkārt vaicā. Un nav atbildes. Tas vienkārši tā notiek. Jo viena lieta ir, kur velns grēcīgajam cilvēkam klāt piestādamies, viņa nelaimē saka, neviens tev nepalīdzēs, arī Dievs tev nevar palīdzēt. Ir velti lūgties, velti meklēt Jēzu. Bet tad, kad šis cilvēks tomēr ticis tam visam pāri un sauc Jēzu, meistar, apžēlojies par mani. Un kad viņš saņem, ko lūdzis, tad velns nāk ar citu kārdinājumu. Grūti pateikt, kas notiek šādu ļaužu sirdīs. Bet arī to mēs, kristīgā draudze, ļoti labi zinām. Kur kādi ļaudis nonākdami dziļā nelaimē un postā, kā viņi to iedomājas, nāk un lūdz ar asarām acīs uz katru dievkalpojumu atkal un nāk un runājas. Un pēkšņi kādā brīdī nav. Vairs viņus neredzam. Neredzam mēnesi, neredzam gadu, neredzam piecus. Un tad kaut kur sastopam un vaicēm, nu, kā tad iet, kā tad ar to toreiz lielo nelaimi? Ā, kādu nelaimi? Ā, jā, tur viss kaut kā atrisina. Mēs atkal un atkal pieredzam šādas lietas, par kurām ļoti skaidri Dievvārds saka. Nepateicīga cilvēka cerība izkusīs kā ziemas ledus un aiztecēs, kā netīrs atkušņa ūdens. Protams, tas nenozīmē, ka pēc kāda laika tie deviņi, kas neatgriezās, pateikties, atkal tapa spitālīgi. Droši vien nē. Jēzus jau savu žēlastību, ko bija devis, nevienam neatrauj. Bet viņu dvēseles palika spitālīgas. Aizvien vēl spitālīgas. Un no mūsu pestītāja skumjām sarūktinājumu un izbrīna. Mēs mācāmies saprast, cik nožēlojami bija šie deviņi. Viņi varbūt arī aizgāja priecīgi, laimīgi pie saviem tuviniekiem, radiniekiem, nu atkal viņi varēja pirkt un pārdot, apstrādāt savus laukus un darīt savus amatus. Bet vienkār viss labi. Bet tikai tas viens, kurš atgriezās, saņēma apliecinājumu, celies un ej. Tava ticība tevi ir izglābusi. Viņa dvēsele bija tapusi dzīva. Savukārt tiem pārējiem, kuri tikai miesas lietas saprata un novērtēja, ticība bija apdzisusi. Droši vien viņiem katram bija kaut kāds citāds skaidrojums. No Jēzus sarūktinājuma mēs saprotam, ka viņš negaida viņus ar pateicību ne pēc stundas, ne pēc dienas, ne pēc gada, ne pēc desmit. Viņi nekad nenāks atpakaļ. Nekad. Ja nu vienīgi Dievs savā žēlastībā atkal viņus sitīs, tad viņam atkal būs jāstāv kaut kur ceļa malā, kaut kur pie kāda ciemata, kur Jēzus ies garām un atkal jāsauc Jēzu meistar, apžēlojies. Patiesībā tā būtu milzīga Dieva žēlastība. Tik nožēlojami ir šie cilvēki, kas būtu salīdzināmi itin, kā kāds apslēptu mantu meklēdams, būtu pareizā vietā racis. Un tad pēkšņi, tieši pirms šī manta ir atrodama, viņš būtu pārstājis rakt un sacījis, te nekā nav, es eju projām. Šī ļaudis bija saņēmuši zīmi, bet īsto mantu viņa nedabūja. Viņa pietika ar zīmi. Viņa palika aizvien savā grēkā un savā vainā. Jā, patiesi, mēs redzam pie šī samarieša, brīnišķīgo pestīšanas spēku, kur viņš nāk Dievam godu dodams par to žēlastību, ko saņēmis, brīnišķīgi apzinādamies, ka Jēzus ir bijis tas, kas viņu dziedinājis, un viņa sirds ir pilna Dieva pateicības. Kā mēs to lasām psalmā, kas pateicību upurē, tas mani tur godā, Un tā saka tas kungs, tas ir tas ceļš, kā es tam mācīšu Dievu pestīšanu. Ķēniņš Dāvids, daudz nelaimēs un ar daudz grēkos būdams. Kādreiz arī Dievu izmisīgi lūgdams par kādām lietām, kas viņam nepiepildījās, par savu mirstošo bērniņu, kas bija dzimis no viņa mīļotās sievietes. Bez maz vai mirdams gavēja un lūdzās un uz zemes gulēja, ka kalpi domāja viņu, kungs tagad nomirs. Un tomēr nē. Tā nu šis ķēniņš Dāvids saka, kungs, cik brīnišķis ir tavas domas par mani. Redziet, ne tikai darbi, arī par darbiem viņš saka, es... Jā, mana sirds tos gribētu saprast, es tos nevarētu pat saskaitīt. Redziet, gan Dieva darbi pie mums, gan viņa domas. Ja mēs kaut ko esam lūguši, jā, kādreiz ilgi, kādreiz uz Jēzu saugdami mācītā Jēzu apžēlojies par mums un neesam saņēmuši. Tas tāpēc, ka Dievs grib mums iedot kaut ko labāku. Tāpēc arī Dāvids saka par darbiem, ko Dievs darīs, un par domām, ko viņš par mums domā. Ne mums viņas izprast, ne mums viņas saprast, kur mēs redzam, citi uzreiz saņēmuši kaut kur pazūd, Un citi, caur visam savam mūžam, saliekti būdami, pie kaut kādas lietas piemeklēti, kur viņi nevar saņemt atraisīšanu, paliek pie Jēzus kājām un pieredz brīnišķas lietas, ko citādi viņi nemūžam nebūtu pieredzējuši. Cik neizdibināmi ir Dieva ceļi, cik augstu ir debesis pār zemi. Tik liela ir viņa žēlastība par tiem, kas viņu bīstas. Tā mēs redzam. Ticībā ir daudz pārbaudījumu, līdz tā mēs augļus. Tas ir gluži tā, kā mūsu tēvi to ir salīdzinājuši ar ziedošu pavasara augļu koku, kas ir pilns ziediem, un kur mēs varētu gribēt un cerēt, ka katra šāda ziediņa vietā Rudenī būs brīnišķīgs augs. Bet mēs zinām, salnu un kukaiņi noēd lielu daļu ziedu. Kādi nobirst, kādi nokalst, kādi auglīši aizmetas un nobirst, kādus apēd tārpi, kādi izaug un briest un sapūst, vēl kokā būdami. Un tikai desmitā daļa apmēram vainagojas ar augļiem. Tāpat mēs to arī lasām par Dievu vārdu, kas tiek sēts un citur krīt uz akmeni, citur ceļmalā, citur ērkšķos. Un tomēr šis vārds dara savu darbu. Mēs esam aicināti un izredzēti. Mūsu sirdis ir darītas dzīves. Mums jāmācās tā ticība, kas bija šim samarietim, jo gan viņam, gan arī tiem, kas paliek uzticami, Jēzus saka, tava ticība tevi ir izglābusi. Jo tikai ticība var satvert to, ko Jēzus mums grib dot. Mācīsimies ticēt, lai svētais gars mums to māca. Un mācīsimies apzināties un pieminēt visu to, ko Dievs vai nu dara pie mums un mēs to redzam, vai nu domā par mums un mēs no viņa vārda to zinam un ticam, ka mēs paliekam uzticami un ka Jēzum par mums nav jābrīnās, bet ka viņš var priecāties par mums un ka mēs arī viņā dienā viņu ieraudzīdami. Gavilējam pie viņa labās rokas mūžīgi. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.